Joo, no niin, hyvää päivää. Aloitellaan seuraava luento. Mulla on noita demotehtäviä taas viimeiset jaossa, mutta jos katsottaisiin niitä ehkä luennon loppuun, koska parempi käydä tämä asia lävitse ennen kuin katsotaan niitä. Ne liittyy suurimmaksi osaksi tämän päivän asioihin. Eli tässä näitä aiheita taas, eli useita erilaisia asioita taas. Eli katsotaan ensiksi tuota peruutusmenetelmää. Se jo käytiin viimeksi lävitse ja siinä oli yksi tehtävätyyppi esimerkki, joka käytiin lävitse sen avulla. Katsotaan tuosta vielä tuommoinen hieman yksinkertainen pieni osajoukon summatehtävä, jossa yritetään lukujen summaa laskea ja saada se osumaan johonkin tiettyyn tavoitelukuun. Semmoinen helppo lyhyt tai pieni simppeli tehtävä ja siitä semmoinen yksinkertainen algoritmi, jossa sitten joudutaan peruuttamaan tarvittaessa. Sitten katsotaan tuommoisia pelipuita, eli vähän semmoinen puurakenne, jossa meillä on joku tämän tyyppinen peli, missä tehdään siirtoja tai päätöksiä aina vuorotellen. Voitte kuvitella joku tämmöinen lautapeli kuin shakki esimerkiksi on tämmöinen. Tämmöinen, jossa näin tehdään, ja tämän tyyppiselle peleille voidaan ajatella sitä pelitilanteiden kehittymistä, niin seurataan tällaisten pelipuiden avulla ja katsotaan siitäkin ihan yleisellä tasolla tällaisia periaatteita, miten sitä voitaisiin käyttää tämmöisissä ja miten niitä arvoja sitten käydään siellä lävitse sen puun kautta. Sitten vielä rajoitehaku, eli tuommoinen tekniikka, jossa sitten haetaan sitä ratkaisua sillä tavalla, että jollain tavalla rajoitetaan sitten niiden tutkittavana olevien vaihtoehdon määrää tai sitä, että mihin suuntaan kannattaa mennä. Eli ei ihan joka suuntaan mennä välttämättä, jos näyttää siltä, että siellä huonosti, sieltä ei kovin hyvää ratkaisua saada aikaiseksi, niin rajoitetaan nämä pois. Keksitään tämmöisiä rajoitusheuristiikkoita. Ja tuosta sitten esimerkkinä tuommoinen kapsäkkiongelma, tuo vanha tuttu ongelma, mutta jälleen yksi uusi menetelmä, jolla se voidaan ratkaista. Eli se on, meillä on nyt aikamoinen määrä erilaisia menetelmiä, joilla kapsäkkiongelma ratkeaa. Valinnanvaraa on. Okei, eli itse asiassa nämä kaikki tämän luennon asiat liittyy tavalla tai toisella tähän raavoiman käyttöön sillä tavalla, että missä ajatellaan, että tutkitaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Tietysti näitä vaihtoehtoja täytyy olla äärellinen määrä, jotta tämä yleensä on mahdollista. Mutta mennään jossain järjestyksessä tämmöiset tehtävän vaihtoehdot lävitse, katsotaan minkälaisia valintoja on tällä hetkellä tehtävissä ja valitaan niistä jokin ja katsotaan mihin se johtaa ja tarvittaessa palataan takaisin tai päätellään, että tätä vaihtoehtoa ei jatketa. Eli tätä tietysti sitten kannattaa nopeuttaa, jos vain mahdollista tietysti, eli rajataan pois sellaiset vaihtoehdot, joiden joukosta ei enää parempaa voi löytyä, jos tämmöinen päätelmä voidaan tehdä, niin totta kai hyödynnetään sitä sitten. Ja tämä peruutus oli nyt se tekniikka, joka tässä lyhyesti tuossa kohta tarkemmin. Ajatellaan, että me lähdetään liikkeelle tällaisesta tyhjästä osaratkaisusta. Se siis tarkoittaa semmoista ratkaisuvaihtoehtoa, missä vielä ei ole tehty mitään valintoja tai päätöksiä. Eli siis se nyt ei ole ratkaisu vielä ollenkaan. Ja sitten sitä vaan täydennetään, saadaan tämmöisiä täydennettyjä osaratkaisuja, eli tekemällä niitä valintoja. Ja tähän peruutukseen liittyy tämä ajatus, että sitten jos jossain myöhemmin huomataan, että jokin vaihtoehto oli huono tai jopa mahdoton edetä eteenpäin, niin sitten me perutaan niitä aikaisempia vaihtoehtoja ja palataan takaisinpäin siinä päättelyketjussa. Ja viime kerralla meillä oli semmoinen päätöspuu, jonka kautta tämä voidaan ajatella. Ei mennä siihen esimerkkiin enää uudestaan, mutta kertauksena tämä tekniikka. Okei, siis aloitetaan tyhjästä osittaisesta ratkaisusta. Mitään ei ole vielä päätelty. Ja sitten sovitaan se järjestys. Tuossa sanotaan, että täydennetään sitä ratkaisua komponentti kerrallaan. Eli mikä se komponentti nyt on, niin tarkoittaa se sitten tehtävän mukaan jokin tietty vaihe tai osa, jota sitten yritetään täydentää. No jos se täydentäminen voidaan tehdä, se on mahdollista tehdä jollain tavalla ilman, että sieltä ne tehtävän rajoitukset särkyy tai se on mahdollista tehdä, niin sitten tehdään se siitä tarkistetaan, mihin päädyttiin. Jos päädytään tämmöiseen täydelliseen vastaukseen, eli täydellinen tarkoittaa tässä nyt sitä, että siellä on ne kaikki tarvittavat vaihtoehdot tai valinnat on nyt tehty ja me on päästy jonkinlaiseen maaliin. Se ei välttämättä ole se kaikkien paras maali, riippuu tilanteesta, mutta kuitenkin kaikki mitä on tehtävissä, ne on siinä vaiheessa tehty. Ja silloin voidaan tietysti lopettaa ja siinä on se ratkaisu, mitä tarjotaan käyttäjälle. Jos taas täydentämistä ei voi tehdä, sitten ollaan semmoisessa paikassa, että mikään niistä valinnoista ei ole sallittua, niin sitten peruutetaan, eli perutaan se viimeksi tehty täydennys, palataan siinä päätöspuussa edelliselle tasolle ja yritetään jotain toista komponenttia tai jotain toisenlaista vaihtoehtoa. Ja jos siellä edelliselläkään tasolla ei ole enää sallittuja vaihtoehtoja jäljellä, niin sitten voidaan joutua peruuttamaan vielä enemmän, eli aina vaan ylemmäs. Niin tarpeen, niin pitkälle kuin on tarpeen, ja sitten jatketaan sieltä. Ja jossain vaiheessa toivottavasti, jos tällä tehtävällä nyt jokin ratkaisu yleensä on olemassa edes, niin kyllä se sieltä varmaan sitten jossain vaiheessa löytyy. Pahimmassa tapauksessa voidaan joutua tietysti kaikki vaihtoehdot käymään lävitse. No, mulla on tämä sama tässä vielä taas tämmöisenä seurakoodina. Näitäkin aina tulee tänne esiteltyä, että onko nämä tosiaan on vähän kyseenalaista, onko nämä hirveän hyödyllisiä, mutta jos joku tykkää näistä katsoa mieluummin kuin tuosta sanallisesta selityksestä, niin se on sallittua. Eli tämä tapaus X tai esiintymä X on tässä se, mitä tässä nyt sitten ratkotaan lähtötilanteessa. Eli ensimmäisessä kutsussa se on se tyhjä osittaisvastaus, missä ei ole mitään valintoja tehty. Ja tämä yksi vaihe tässä peruutusalgoritmissa on siis se, että tietysti ensin tarkistetaan, että onko se täydellinen vastaus, eli onko kaikki vaihtoehdot jollain tavalla ratkaistu. Siinä se vastaus sitten on. Muussa tapauksessa yritetään sitten tätä osittaisratkaisua täydentää niillä kaikilla täydennyksillä. Tässä merkattu EI, I sitten se luku, numero, millä ne on numeroitu, kuinka paljon monta niitä nyt sitten onkin, niin riippuu sitä tehtävästä ja tilanteesta. Eli tämä on hyvin yleisellä tasolla. Lisätään siihen X:ään se täydennys ja sitten otetaan uusi askel, eli rekursiivinen kutsu. Rekursiivistähän tämä menee tässä samalla tavoin. Jatketaan sitten siinä seuraavassa vaiheessa, eli taas siellä ihan samalla tavoin pyritään täydentämään sitä siellä olevaa ratkaisua tai osittaisratkaisua jollain tavalla. Ja niin kauan kuin sieltä sitten jossain vaiheessa löytyy se täydellinen vastaus, niin siinä se vastaus on. Jos missään vaiheessa ei sitten, jos mikään näistä ei anna sitä ratkaisua, tai se ei ole mahdollista se täydentäminen, niin sittenhän tässä ollaan semmoisessa paikassa, että ei päästä eteenpäin ja sieltä jokin virhetilanne annetaan sille käyttäjälle. Okei, no ei tuosta sen enempää. Katsotaan tämmöinen yksinkertainen esimerkki, tehtävä, johon on helpohkosti voidaan muotoilla tuo tuommoinen algoritmi, jossa edetään sen perutustekniikan mukaan. Eli meillä on nyt taas n kappaletta positiivisia kokonaislukuja A1:stä ann, olkoon nyt tuossa joukossa A sitten sisällä. Ja sitten meillä on annettu tuommoinen jokin toinen positiivinen kokonaisluku D, joka on tämmöinen vähän niin kuin tavoiteluku. Eli nyt tässä tehtävä yksinkertaisuudessaan olisi etsiä noiden annettujen lukujen joukosta semmoinen osajoukko, joiden summa olisi täsmälleen tuo D, jos semmoinen nyt yleensä on olemassa, on mahdollista. Lukujen A, I, summa, täsmälleen D, semmoinen kombinaatio noista annetuista luvuista pitäisi löytää. No tietysti ihan puhtaasti kokeilemallahan tämä tietysti onnistuu, jos n on riittävän pieni. Tuosta nyt voidaan helpostikin päätellä, että kuinka monta erilaista osajoukkoa tällä A:lla on, eli kuinka monta erilaista näiden lukujen A, I joukkoa tästä voidaan muodostaa. No siellä on tietysti kaikki ne yhden luvun joukot, A1, A2 ja niin edelleen. Sitten kaikki kahden luvun joukot, eli kaikki ne, missä on kaksi noista lukua, kaikki mahdolliset parit, kaikki kolmen luvun kombinaatiot ja niin edelleen. Ja ääripäinä sitten vaikka se joukko, missä on kaikki n-lukua ja sitten toinen ääripää se, että on ihan tyhjä joukko, että siellä ei ole mitään. Ja näiden summa tai kuinka monta tämmöistä osajoukkoa, niitä on tunnetusti kaksi potenssiin n-kappaletta tämmöisessä tilanteessa. Eli melkoinen määrä, jos n on iso luku. Eli nyt sitten tietysti toivotaan, että se löytyisi pienemmälläkin askelien määrällä kuin että pitäisi kaikki ne käydä lävitse. No keksitään tähän jonkinlainen algoritmi, jolla tämä lähtisi menemään. Ja tässä hyvä on lähtötilanne nyt, että järjestetään ensiksi nämä luvut niin kuin kasvavaan suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan. Eli määrätään nyt tuo numerointi, jos ei se entuudestaan ollut numerointi noin, niin nyt tästä eteenpäin sovitaan, että numerointi menee tuolla tavalla. A1 on se pienin luku niistä ja AN se suurin luku ja muut sitten numerojärjestyksessä. Yhtä suuria lukujakin tietenkin voi olla, että yhtä suuruus on sallittu tässä. Ja nyt sitten lähdetään tekemään tätä valintoja niin kuin askel kerrallaan samaan tapaan kuin niissä aikaisemmissa esimerkkeissä. Ruvetaan numerojärjestyksessä päättelemään, että otetaanko luku i, otetaanko se mukaan vai ei siihen summaan. Tämä päätös tehdään nyt sitten jokaisen luvun kohdalla vuoron perään, onko se siellä osajoukossa s mukana vai ei. Ja sitten koko ajan pidetään yllä tietysti tätä valittujen alkioiden, valittujen lukujen summaa. Tarkkaillaan, pidetään sitä yllä jossain omassa muuttujassa ja tarkkaillaan aina, että miten lähelle se menee siihen d:hen tai osuuko se siihen d:hen. No nyt sitten, jos se seuraavana, nyt meillä on jokin summa tuossa, tietty alkiojoukko on käsittelyssä ja niiden summa on se joku tietty summa. Ja nyt jos huomataan, että se seuraavana tässä listassa vuorossa oleva alkio oli se i plus 1 alkio. Jos se siihen lisättäisiin siihen summaan, niin se veisi jo tämän summan yli sen tavoitteen D, niin silloinhan sitä ei tietenkään siihen voida ottaa. Ja itse asiassa, koska nämä on järjestetty nyt numerojärjestykseen, niin eihän se mikään niistä seuraavistakaan luvuista enää voi sitä siihen D:hen saada. Eli kun ne on suuruusjärjestyksessä, niin se, jos se seuraava vie jo sen heti yli siitä D, niin totta kai ne kaikki jäljellä olevat luvutkin vie sen heti yli siitä D:stä. Eli tässä on semmoinen tilanne, tunnistetaan heti, että tälle kyseiselle vaihtoehdolle tai osittaisratkaisulle ei ole tällaista täydennystä olemassa lainkaan, siis sallittua täydennystä ei löydy tästä. Muuten tietysti molemmat vaihtoehdot on mahdollisia, eli jos se jää alle sen D, niin periaatteessa voidaan ottaa se siihen mukaan ja jatkaa siitä eteenpäin, tai sitten jättää ottamatta se siihen mukaan, eli ei ohitetaan se ja jatketaan sitä seuraavasta. Kummatkin ovat mahdollisia. Emme tässä vaiheessa vielä tiedä, kumpiko johtaa sitten siihen ratkaisuun, jos nyt päästään kummastakaan ratkaisuun. Mutta sitten voidaan edetä tämän peruutusalgoritmin mukaisesti, eli otetaan sieltä se toinen vaihtoehto, tai katsotaan ne molemmat vaihtoehdot, ja niistä sitten jatketaan eteenpäin, ja jos sieltä tulee tämä umpikuja, eli tulee jokin tämmöinen, että sallittua ratkaisua tai sallittua täydennystä ei löydy, niin sitten perutaan se edellinen vaihtoehto tai edellinen valinta ja palataan sinne edelliselle tasolle. Näinhän se voidaan tehdä ja näin se tässä täytyy tehdä. Ja mulla ei ole tässä sen kummempaa esimerkkiä, mutta mulla on nyt tässä vähän tarkemmin tämmöisenä pseudokoodina muotoiltu tämä algoritmi, ja tässä on nyt sitten enemmänkin näitä vaihtoehtoja, mitä tässä kaikkia ei ole tässä kaikkia listattu tässä kalvolla, mutta tästä ne näkyy tästä seuraavasta. Eli algoritmi vaikka nimeltään osasumma, jolla sitten ratkaistaan sitä, tai jonka sisällä tehdään se seuraava vaihtoehto ja katsotaan, miten siitä edetään. Ja tämä siis on rekursiivinen, eli sitten täällä on näitä rekursiivisia kutsuja, eli tästä vaiheesta jatketaan eteenpäin, tehdään yksi valinta ja jatketaan eteenpäin samalla tavoin kuin aikaisemminkin, ja sen takia sinne tulee nuo rekursiiviset kutsut. Mut katsotaan, mitä täällä tarvitaan. Tämä A on tässä nyt ne luvut, eli ne on nyt taulukkona, niin kuin täältä näkyy näistä koodeista, eli luvut A1:stä ANään on sitten täällä taulukossa ja suuruusjärjestyksessä. D on se tavoite, kokonaisluku, johon pyritään, ja I on nyt se vaihe, jossa ollaan menossa, eli kuinka monennen luvun kohdalla sitä päätöstä nyt tehdään, otetaanko se AI mukaan vai ei oteta mukaan. Summassa pidetään yllä sitä summaa, johon tähän mennessä on päädytty, ja, joka on tällä hetkellä menossa, ja N sitten on tämä kokonais, tai lukumäärä näiden kokonaisluvuille, eli se tuossa nyt pysyy tietysti ennallaan koko ajan. Mutta tässä aluksi on nyt sitten näitä eri vaihtoehtoja, joissa todetaan, että tota ratkaisua ei löydy tai voidaan lopettaa. Eli ensiksi tietysti, jos tuo I kasvaa N:ksi tai yli N, eli täällä kun katsotaan näitä seuraavia vaiheita, ollaan menossa vaiheessa I, niin sitten seuraavassa vaiheessa katsotaan vaiheita I plus 1. Ja jossain, jollain kutsulla, jos sinne asti päästään, niin se kasvaa tietysti sitten suuremmaksi kuin N. Joten silloinhan tätä tietenkään ei enää voida jatkaa, ja silloinhan tämä tarkoittaa, että sitä ratkaisua ei ole sieltä löytynyt. Eli se ratkaisu on tuolla, ratkaisu jos löytyy, niin sieltä palautetaan aina true tuolla jossain vaiheessa. No sitten tässä on tämmöinen vaihtoehto, jota tuossa äskeisellä kalvolla oli mainittu, mutta jos nyt tilanne on se, että ne kaikki jäljellä olevien, kaikkien jäljellä olevien lukujen summa, sekään ei riitä siihen D:hen, niin ei sieltä silloinkaan sitä ratkaisua voi löytyä. Eli tässä vaiheessa ollaan menossa siis tähän mennessä valittujen alkioiden summa on toi summa. I on seuraavaksi tulossa, ja tässä, on ne, tässä summassa on ne kaikki loput, jotka siellä on vielä jäljellä I:stä N:ään, ja jos niiden yhteissumma ei riitä siihen D:hen, niin silloin se jää vajaaksi, eli ei tätä tässäkään tapauksessa tarvitse jatkaa tätä algoritmia. Mutta sitten se, mikä tuossa äsken mainittiin, eli totta kai sitten heti, jos se seuraava vie sen heti yli siitä D:n, niin silloinkaan tässä ei ole tätä ratkaisua tästä haarasta löydettävissä. Sitä suuremmat luvut tietysti vie sen enemmän ja enemmän yli sen D. No sitten sen vaihtoehto, jossa satutaan löytämään sitten se ratkaisu, eli johon tämä sitten päättyy siinä onnellisessa tapauksessa. Jos käy niin, että se seuraava luku, kun se siihen lisätään siihen tähän mennessä olevaan summaan, niin antaa tasan sen D, niin nythän me on se maali löydetty. Nyt me on löydetty tällainen kombinaatio, jolla se vastaus siihen saatiin, eli lisätään se alkio sitten sinne, alkio I sinne joukkoon, tai tieto siitä jonnekin, että missä ne mitkä luvut on valittu, ja siinä on se vastaus. Palautetaan sieltä true, se vastaus löytyy. Eli tässä nämä niin kuin, eri vaihtoehdot, joilla tutkitaan, että jatketaanko vai eikö jatketa. No nyt sitten jäljellä on tietysti se, että nyt mikään näistä ehdoista ei toteudu, niin silloinhan siellä on se AIn lisääminen, se pitää sen vielä sen D:n alapuolella, sen summan. Ja sitten meillä on kaksi vaihtoehtoa, että joko se kannattaa ottaa mukaan, tai sitten sitä ei kannata ottaa mukaan. Ja ne on nyt täällä sitten molemmat vaihtoehdot täällä tutkittu, eli if-lauseen eri haaroissa. No tässä on ensiksi. Tämä ensimmäinen haaran tarkoittaa sitä, että se otetaan sinne mukaan. Eli tässä näette, että tässä parametrilistassa sitä summaan on lisätty se AI. Tarkoittaa se, että se seuraava luku on otettu nyt siihen summaan mukaan. Ja katsotaan, miten siitä päästään eteenpäin. Eli uusi kutsu, jonka on laittanut tähän nyt suoraan sitten tämän if-lauseen ehdoksi. Eli sama taulukko A, sama D tietenkin, sama N, mutta nyt sitten IIN. Iin arvona on se i plus 1, eli se seuraava, ruvetaan tutkimaan sitä seuraavaa lukua siellä seuraavalla rekursiokutsulla. Sinne tulee se sama algoritmi tällä eri argumenteilla, ja sitten siellä tehdään nämä samat päätelmät ja jatketaan sieltä eteenpäin. Jos sieltä palautuu sitten jossain vaiheessa se true, eli tuollahan toi true on, että jos sieltä se vastaus löytyy, niin silloin me tiedetään, että tämä kyseinen kokeilu johti tulokseen, eli se i voidaan lisätä siihen ratkaisuun ja palautetaan sieltä taas se true sinne edelliselle tasolle. Ja sitten kun palataan pääohjelmatasolle, niin siellä on se koko ratkaisu meille annettuna. No jos täältä palautuu false, eli jokin näistä aikaisemmista alun ehdoista täällä toteutui, niin silloin sitä ei löytynyt, niin sitten kokeillaan ilman sitä AI:tä. Eli nyt summaa ei päivitetä, tai summaan ei lisätä sitä AI:tä, vaan annetaan summan olla entuudestaan, mutta jatketaan silti sitä I plus 1 kohdasta, eli nyt niin kuin unohdetaan se AI. Sovitaan, että AI:tä ei nyt missään nimessä oteta sitten sinne ratkaisuun mukaan, vaan jatketaan ilman sitä ja kokeillaan sitten AI plus 1 seuraavaksi. No sen jälkeen täällä ei ole enää lisää, eli se vaihtoehtoja jäljellä, kun tässä ei muuta vaihtoehtoa ole, kun joko otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Eli tästä voidaan sitten suoraan, mitä täältä palautuu. Sieltä taas palautuu näiden alkuehtojen mukaan joko false tai true, ja sen mukaan voidaan sitten taas palauttaa suoraan se ratkaisu sinne ylemmälle tasolle. No joo, mulla ei tässä sen kummempaa esimerkkiä, mutta jos joku tätä haluaa, niin voihan tätä joku voi testata pienellä, ihan käsin vaikka paperilla, pienellä lukujoukolla, jos haluaa, mutta kyllä se toimii ihan oikein. Ensimmäinen kutsu tietysti sitten, kun miten tämä aloitetaan, niin tietysti se A ja D ja N on siellä ennallaan, mutta summa tietysti nolla, eli aloitetaan nollan kokoisesta summasta. Vielä ei ole yhtään valintaa tehty, niin summa on nolla ja mennään numerojärjestyksessä, eli aloitetaan sitä pienimmästä luvusta, eli A1, niin indeksiksi I laitetaan tuo 1. Tämä olisi se ensimmäinen kutsu siellä niin kuin pääohjelmassa, jos niin ajatellaan. Mutta tässäkin, niin kuin kaikissa näissä, on tietysti mahdollista, että huonoimmassa tapauksessa, jos ne luvut nyt on sillä tavalla juuri semmoiset ja D on just semmoinen, että siinä voi käydä niin, että tuo algoritmi ei löydä sitä oikeaa summaa muuta kuin siinä tapauksessa käy ne kaikki vaihtoehdot lävitse. Tai tietysti siinä tapauksessa, jos ei sitä ratkaisua löydy ollenkaan, niin silloinkin se tietysti voi olla, että joudutaan käymään nämä kaikki mahdolliset osajoukot, eli tämä kertaluokka nyt tietysti on valitettavasti eksponentiaalinen. Tässä sille nyt ei voi mitään. Ei ole mitään temppua taata, että se kaikissa tapauksissa pyörähtäisi nopeammin. Okei, eli tämä saan riittää tästä peruutuksesta tässä vaiheessa. Siirrytään tuohon toiseen osioon tällä luennolla. Eli lyhyt esitys tämmöisistä kuin pelipuut. Tässä sovelluksena olisi tämmöinen jokin peli. Käytetään nimitystä pelaajat, eli X ja Y, eli kaksi henkilöä tai otusta, jotka tekevät täällä tällaisia päätöksiä tai siirtoja tai valintoja vuorotellen. Eli tosiaan ne joku klassiset lautapelit, kuten shakki, niin tietysti on malliesimerkkiä tästä. Kumpikin päättää, mitä tekee tässä tilanteessa, tekee sen, ja sitten toisen vuoro taas päättää, mitä tapahtuu tässä tilanteessa. Ja näin jatketaan, kunnes sieltä sitten jokin loppuratkaisu tulee. Ja pelipuilla tätä voidaan kuvailla seuraavaan tapaan. Sovitaan, että puun solmu, jokainen solmu kuvaa aina yhtä pelitilannetta. Siihen on jollain tavalla sitten koodattu tai tulkittu, että mikä on tämä kyseinen pelitilanne, mitä siinä on, minkälainen pistetilanne siinä tai onko joku voittanut sen pelin siinä tilanteessa. Juurisolmu kuvaa sitä alkutilannetta, lähtötilannetta, ensimmäistä siirtoa ei ole vielä tehty, ja jokainen siirto vie sitten siinä puussa aina yhden solmun alaspäin. Eli sen ensimmäisellä pelaajalla niin monta siirtovaihtoehtoa kuin sillä nyt on, niin siinä on niin monta lapsisolmua sitten tällä juurisolmulla. Ja jälleen niistä päädytään johonkin tilanteeseen ja sitten siellä taas on toisen pelaajan vuoro. Sillä taas niin monta lapsisolmua kuin on niitä siirtovaihtoehtoja. Jokainen vaihtoehto sitten aina sen mukaan, mihin se siirto menee, niin edetään eteenpäin. Ja lehtisolmutaso, eli sitten ne viimeiset solmut, joilla ei ole enää lapsia, niin nämä kuvaisivat sitten niitä pelitilanteita tai mahdollisia lopputilanteita, joista ei enää sitten jatketa eteenpäin. Eli vuorotellenhan tässä menee joka tasolla, että aina se kummanko pelaaja vuoroon, niin sillä on sitten toinen on parittomilla tasoilla vuorossa ja toinen parillisilla tasoilla. No tästä tämmöinen yksinkertainen kuvaesimerkki, tämä ei ole koko puu, vaan yksi osa tästä tämmöistä perinteistä ristinollapelistä 3x3 ruudukolla. Jos tässä se koko puu olisi alusta asti, niin tämäkin olisi aika iso, että tässä on tämmöinen lopputilanne, eli tässä on, oletetaan, että tuossa peli on edennyt tähän tilanteeseen, missä molemmat on jo laittanut 3 merkkiä tuolla kuvan esittämällä tavalla, eli tässä nyt on se yksi solmu, joka kuvaa sitten tätä pelitilannetta, siellä vielä 3 tyhjää paikkaa on. Ja jos tässä tilanteessa nyt X:n vuoro olisi pelata seuraavaksi, niin se tarkoittaa, että X:llähän on 3 pelivaihtoehtoa, koska täällä on 3 tyhjää ruutua, mihin ruutuun tahansa saa sen rastinsa laittaa, niin jokaista pelitilannetta varten on sitten se oma lapsisolmunsa täällä tuolla ylhäällä keskellä se rasti, yläkulmassa ja alhaalla se rasti. No sitten X:n jälkeen on tuon nollan vuoro, tehdä oma vuoronsa. Nyt nollalla sitten taas joka vaiheessa on kaksi vaihtoehtoa, koska on enää kaksi vapaata ruutua, eli joko tuonne yläkulmaan tai alareunaan tässä ekassa haarassa, täällä yläreunaan, alareunaan tässä toisessa haarassa ja kolmannessa haarassa nuo molemmat vaihtoehdot. Ja sen jälkeen vastaavasti taas on ristin vuoro, ja nyt ristillähän ei ole täällä enää kuin yksi vaihtoehto kaikissa, että on vain yksi reitti alaspäin. Mutta täällä on sitten tietysti näitä vaihtoehtoja, joissa ei enää kannata tai ei enää jatketa näiden pelin sääntöjen mukaan. Eli tässä jos tuo nolla laittaa tuonne alas, sehän saa suoraan tuon kolme peräkkäin. Sehän on tässä se voittokriteeri, voittoehto, niin vaikka siellä yksi tyhjä ruutu on, niin ei sitä tietenkään enää jatketa. Eli täällä nämä lopputilanteet voi olla täällä ylempänäkin. Tuolla on toinen nollan voitto, tuolla on risti. Risti voittaa täällä yhdessä vaihtoehdossa ja tai kahdessakin. Ja sitten täällä on pari tällaista vaihtoehtoa, jossa tulee tasapeli, tai siis kumpikaan ei voita josta siis ei voi enää jatkaa eteenpäin. Ja nyt jos tämä koko puu tässä olisi, niin tästähän me voitaisiin hyvinkin helposti etsiä se optimaalinen reitti. Eli jos tämä puu on molempien pelaajien tiedossa etukäteen, niin totta kai he joka vaiheessa valitsevat sieltä semmoisen haaran, joka heidän omasta mielestään veisi parhaaseen lopputulokseen. Tästäkin nyt nähdään selvästi, että minkä tämä risti tässä kannattaa valita. Se nyt ei kannata valita tätä ensimmäistä haaraa, vaikka siellä mahdollinen voitto häämöttäisi, koska jos se valitsee tämän risti tämän ensimmäisen haaran, niin nolla valitsee tietenkin tämän oman voittohaaransa täältä suoraan ja voittaa. Sama tässä keskellä, ei ristin kannata tätä keskimmäistä vaihtoehtoa valita, koska siellä on myös nollahan saa heti yhdellä lisäsiirrolla sitten tämän voiton. Eli ainoa järkevä valinta on tämä kolmas vaihtoehto. Ja sitten on nollan vuoro. No nolla ei tietenkään valitse tätä oikeaa vaihtoehtoa, koska siellä sitten taas vastaavasti risti voittaa, joten nolla valitsee luonnollisesti vaan tämän vasemman haaran. Ja sen jälkeen ristillä taas ei ole yhtä muuta vaihtoehtoa kuin tuo yksi kulma, ja tässä tulee tasapeli. Eli näette, että se optimaalinen reitti tässä johtaa tähän tasapeliin. Ja itse asiassa tämän on varmaan kaikki tietääkin, niin tämä peli aloitetaan ihan tuolta tyhjältä tilanteesta, niin tasapeliinhan se aina johtaa, jos kumpikin pelaa tämän niin kuin optimaalisella tavalla, tai kumpikaan ei mitään älytöntä virhettä, niin tasapeliinhän tämä aina päättyy, tämä peli. Mutta tällä tavalla voidaan näitä pelitilanteita laittaa puuhun, ja sitten tietysti mitä monimutkaisempi peli, niin sitä isompi puuha siitä tulee, sitä enemmän näitä lapsisolmuja. No liitetään näihin solmuihin, eli pelitilanteisiin, tämmöinen voittoarvo tai payoff-arvo. Eli sitten voidaan ruveta tämän mukaan päättelemään, että miten hyvä se tietty pelitilanne on pelaajan näkökulmasta ja miten siitä kannattaisi jatkaa. Ja tämä nyt riippuu sitten taas tilanteesta ja tapauksesta, miten tämä määritellään ihan pelistä. No tuossa äskeisessä pelissä ja kaikissa sellaisissa peleissä, jossa niin kuin on pelkkä voitto tai häviö, eli pelaaja voittaa tai pelaaja häviää, eikä mitään sen kummempaa, niin silloin tämä on helpointa tai luonnolliselta määritellä tällä tavalla tämä voittoarvo, että se on joko +1 tai -1. Eli määritellään, että solmun voittoarvo, nyt tarkastellaan vaikka pelaajan X-suhteen, eli tietysti näillä pelaajilla X ja Y on tietysti vastakkaiset nämä tavoitteet ja vastakkaiset nämä voittoarvot. Mutta jos X:n näkökulmasta katsotaan, jos X:llä on tässä kyseisessä pelitilanteessa T, olemassa voittostrategia, eli sieltä löytyy semmoinen polku, jolla se pystyy voittamaan, niin silloin määritellään, että se on sen kannalta +1 sen voittoarvo. Vastaavasti, jos tässä tilanteessa näyttäisi, että Y:llä on voittostrategia, eli se vastustajalla on voittostrategia, niin silloin tämä on tietysti X:n näkökulmasta katsottuna tämä peliarvo on -1. Jos taas kummallakaan ei ole selvää voittostrategiaa tai semmoista, että se voisi taata sen voiton, vaan sieltä tulee se tasapeli, niin kuin tuossa äskeisessä tapauksessa, niin voidaan merkata nollaksi sitä. Eli tämä voisi olla tämmöiselle pelille. Sitten tietysti voidaan ajatella, että jos on peli sellainen, jossa, jossa pelitilanteessa lasketaan jotain ihan pistemääriä. Mulla on tuolla semmoinen pikku esimerkki, jossa on ihan vaan vaihtelun vuoksi otettu sellainenkin, että tyylisä pelaillaan näillä plus ykkösellä ja miinus ykkösellä, niin vähän muitakin lukuja. Eli jos sovitaan, että pelitilanteessa on semmoinen, että lasketaan jotain pisteitä siitä pelilaudan tilanteesta, ja se pistemäärä on sitten se, joka tässä ratkaisee. Eli sitten tässä voisi olla muutkin arvot, eli se pistemäärä voisi olla suoraan se voittoarvo. X haluaa mahdollisimman suuren pistemäärän ja Y taas haluaa esimerkiksi mahdollisimman pienen pistemäärän sinne niin kuin X:n näkökulmasta katsottuna, niin tämä voisi olla se voittoarvo tässä. Mutta tekniikka on sama tuon puun läpikäynnin osalta sitten, oli ne arvot, voittoarvot mitä tahansa. Eli tyypillisesti lopputilanteelle nämä voittoarvot on aika helppo laskea. Katsotaan suoraan siitä pelitilanteesta, kumpiko voittaa, mikä on pistetilanne tässä kyseisessä tilanteessa ja sen mukaan päätellään se voittaja. Mutta entä sitten niillä muilla solmuilla, eli niillä kun peli on vielä kesken. No tähän on tämmöinen helpohko, tai ainakin ajatustasolla helppo, tämmöinen min-max-proseduuri. Eli kaikkien muiden solmujen voittoarvot voidaan määritellä sillä tavalla, kun tarkastellaan niiden lapsisolmujen voittoarvoja. Et jos se lapsisolmujen voittoarvot tunnetaan, niin nyt sitten, jos tässä puodossa on tämmöinen X-pelaaja, eli sanotaan nyt pelaaja, joka haluaa mahdollisimman suuren, eli maksimipelaaja haluaa mahdollisimman suuren sen voittoarvon, mahdollisimman suuren pistearvon, niin se luonnollisestikin valitsee niistä lapsisolmuista sen, jossa on kaikkein suurin se voittoarvo, eli maksimi. Yksinkertaisesti katsomalla niiden lapsisolmujen voittoarvojen maksimi, sillä tavalla saadaan tälle kyseiselle solmulle se voittoarvo selviin. Jos taas vuorossa on se Y-pelaaja, eli se, joka haluaa pienemmän arvon, eli vaikka se miinus ykkösen tai sitten pienemmän summan, niin silloin se voittoarvo olisi sitten luonnollisesti se minimi, koska senhän se valitsee sieltä. Eli periaatteessa kaikkien solmujen voittoarvothan voidaan tällä tavalla määrittää käymällä se koko pelipuu lävitse alhaalta ylös. Eli itse asiassa jälkijärjestyksessä ne voidaan käydä tuossa lävitse. Eli sieltä lehtisolmuista alkaen, kun lehtisolmuit on niitä lopputilanteita, niiden arvot tunnetaan, niin niiden vanhempien voittoarvot määrätään tällä proseduurilla. Ja sitten kun ne on selvitetty, niin sieltä ylöspäin niiden vanhemmat ja niin edelleen päästään kohti juurta. Viimeisessä vaiheessa päästään sitten sinne juureen. Ja kun juuren voittoarvo on laskettu, niin siitähän me nähdään suoraan, kuka voittaa tämän pelin, jos molemmat pelaa optimaalisella tavalla. No tästä ihan simppeli esimerkki, ja tämä on täysin niin kuin hatusta vetästy kuvitteellinen peli. Tässä on pelaajilla kaksi vuoroa. Tässä on max-pelaaja ensiksi, joka haluaa mahdollisimman suuren peli tai tuon voittoarvon tai pistearvon, ja sillä on kolme eri vaihtoehtoa, joita se voi tehdä. Sen jälkeen on minimipelaajan vuoro, joka haluaa siis mahdollisimman pienen voittoarvon, ja sillä on kussakin vaiheessa kolme vaihtoehtoa. Eli kummallakin siis vain yksi siirto, kolme vaihtoehtoa, ja tuolla nuo pistearvot on taas ihan vaan tähän satunnaisesti laitettuja kokonaislukuja. Eli nämä on niitä lopputilanteita, sen kahden siirron jälkeen tulleet lopputilanteet, ja siinä on se pistemäärä. Taas en tosiaan laitoin ihan erillisiä kokonaislukuja. Täällä pistetilanne 2, pistetilanne 1, pistetilanne 3 ja niin edelleen näille lopputilanteille. Eli ihan tämmöinen kuvitteellinen peli. Mutta tästä me nähdään, miten voidaan noida muiden solmujen voittoarvot laskea, eli tuolta alhaalta ylöspäin alkaen. Eli kun tämä toiseksi viimeisellä tasolla on vuorossa siis tämä minimipelaaja, joka haluaa mahdollisimman pienen pistemäärän tuonne, se on hänen kannaltaan parempi, niin totta kai hän valitsee kussakin vaiheessa täältä ruvetaan käymään vain järjestyksessä näitä lävitse ja katsotaan. Tuolta se valitsee tietenkin tuon ykköshaaran tai ykköstilanteeseen johtavan haaran, joten tämän solmun voittoarvo on 1. Tuolta se valitsee kolmosen, tuolta kakkosen, no kumpi vaan, tässä nyt on samanarvoiset nämä tilanteet, mutta jommankumman se niistä valitsee. Saadaan tämän tason solmujen voittoarvot selville. Ja kun ne on laskettu, niin voidaan laskea tuon juurisolmun voittoarvo, niin siellä kyseessä taas maksimipelaaja, joten se valitsee näistä sen lapsista suurimman, eli tämän kolmosen. Eli tästä nähdään tämä optimaalinen reitti suoraan. Maksimipelaaja valitsee tämän keskimmäisen haaran ja sen jälkeen minimipelaaja valitsee tämän keskimmäisen haaran ja pelitilanne päättyy sitten tuohon kolmoseen. Onko se nyt sitten X:n kannalta parempi vai huonompi ja onko se Y:n kannalta parempi vai huonompi, niin tosiaan riippuu sitten siitä, miten tämä on määritelty tämä peli. Mutta samalla periaatteella voidaan mikä tahansa isompikin puu laskea. Mikä se ongelma on? No ongelma on siinä, että jos vähänkään isommassa pelissä tai missään semmoisessa oikeassa pelissä, mitä nyt oikeasti ihmiset jaksaa, joilla kiinnostus riittää pelaamaan, niin tästä pelipuustahan tulee niin mielettömän iso, että jos kaikki voittoarvot haluttaisiin määrittää tuolla tavalla, niin siinä loppuu helposti resurssit kesken. Eli käytännössä sitten, jos tätä sovelletaan semmoisiin oikeisiin peleihin, niin tarkoittaa sitä, että tätä min-max-proseduuria ei lasketa loppuun asti, vaan jokin tietty askelmäärä. Mennään niin syvälle siellä pelipuussa, kun nyt resurssit riittää. Eli jokainen askel, joka operaatio, joka tehdään, vie sitä laskentaa ja aikaa. Ja niin paljon kuin meillä on aikaa ja resursseja käytössä, niin mennään niin pitkälle. Sovitaan jokin sopiva siirtoraja K. Kuinka monta siirtoa eteenpäin sitä tilannetta tarkastellaan. Lasketaan ne lapset, niiden lapset ja niin edelleen K-tasoa alaspäin. Ja koska me ei päästä sinne lopputilanteisiin asti tuolla K-askeleella, paitsi jos ellei olla hyvin lähellä sitä, niin eihän me voida sitä tarkasti laskea sitä lopputilannetta tai sitä voittoarvoa. Eli tässä me joudutaan käyttämään jonkinlaista evaluointifunktiota, tuommoista heuristista kaavaa tai jolla me tarkastellaan, eli katsotaan sitä pelitilannetta T, miltä se näyttää, lasketaan sitä jollain tavalla, on tietysti päätelty, miten se peli toimii, ja sitten saatavan kokemuksen perusteella on päätelty, eli tämmöisillä heuristisilla nyrkkisäännöillä ja tervettä järkeä käyttämällä ja kokemuksen perusteella katsotaan, että miltä se tilanne näyttää, niin kuin sen vaikka pelaajan X kannalta katsottuna, onko X tässä nyt niin kuin edellä vai jäljessä ja kuinka paljon edellä, ja pyritään antamaan sille tämmöinen arvio siitä voittoarvosta. Eli tarkkaa arvoa ei voida antaa, ellei ole laskettu sitä puuta loppuun asti, mutta varmaan jollain tavalla saadaan jonkinlainen arvio sille aikaiseksi. Ja näitä arvioita sitten niiden mukaan edetään siinä pelipuussa. Eli valitaan sieltä, mikä näiden arvioiden mukaan olisi se paras haara, ja edetään sen mukaan, ja sitten tarvittaessa sitten taas päivitetään näitä. Aina mennään, katsotaan niin ja niin riittävän monta askelta eteenpäin sitä pelipuuta, ja edetään. Eli olkoon toi X, tässä on tämä X ja Y:n merkkaan tuossa maksilla ja minimillä, niin ne on helpompi muistaa, eli max-pelaaja on sellainen, joka haluaa mahdollisimman suuren voittoarvon, ja Y on se pelaaja, joka haluaa mahdollisimman pienen voittoarvon, mitä ne luvut sitten loppujen lopuksi onkaan. No tälle tekniikalle mä näytän tässä suoraan tämän pseudokoodina tämän tilanteen. Eli katsotaan, mitä täällä on. Täällä on paljon rivejä, mutta täällä on niitä samoja juttuja, kun aina if ja else osassa on ikään kuin päinvastaiset tilanteet. Eli tässä on niin sama max-pelaajan kannalta katsottuna ja minimipelaajan kannalta katsottuna, niin nehän on aina niin kuin vastakkaisia. Eli tässä on vaan periaatteessa kahteen kertaan ne samat jutut eri suuntaan. Eli tehdään tämmöinen rutiini tai algoritmi kuin payoff, eli se voittoarvo. Pelitilanne on nyt se tilanne, jossa ollaan menossa. Jollain tavalla se on sinne koodattu ja tiedetään mitä siinä on. Eli se yksi solmun sisältö tässä pelipuussa on tänne koodattu jollain tavalla. Tuo siirtoraja on tuo äskeinen K, eli kuinka monta askelta me nyt sitten katsotaan, tutkitaan eteenpäin sitä puuta. Se sitten vaihtelee tapauskohtaisesti ja tässä tietysti se pienenee sitten koko ajan, kun yksi askel on tehty, niin sitten se pienenee yhdellä, kun mennään alaspäin. Niin kauan kuin se K menee nollaan, niin sitten se on käyty lävitse se raja. Ja tämä pelaaja tässä tarkoittaa sitten kumman kuin vuoro tässä on, eli se on sitten aina vuorotellen max tai min täällä menossa. No nyt meillä jokin pelitilanne on. No ensinnäkin, jos tuo siirtoraja on mennyt nollaan, niin se täällä näette, täällä on tämä siirtoraja -1 täällä alhaalla, niin se aina jossain vaiheessa se menee nollaan. tai sitten tämä koko pelitilanne menee lopputilanteeseen, eli se päättyy semmoiseen tilanteeseen, josta ei enää voida jatkaa, eli siinä, tai jossa jo voittaja on selvillä. Niin silloinhan tietysti vaan otetaan se pelitilanteen se voittoarvo tuolla eval-funktiolla, joka sitten on koodattu taas pelistä riippuen. Se antaa sieltä toivottavasti hyvän arvion sille voittotilanteelle tai voittoarvolle, niin se vaan sitten palautetaan sinne ylöspäin. Eli tämä rekursioketju taas täytyy päättyä siihen jollain tavalla. Se päättyy tähän, kun K on käytetty tai sitten on löydetty joku lopputilanne. Mutta muussa tapauksessa käydään sitten niitä seuraajia, eli niitä lapsia lävitse. Eli tässä ensin on päätetty, että kumpiko tuo pelaaja on. Jos max-pelaaja, niin silloin alustetaan toksi arvoksi miinus ääretön, ja jos se on minimipelaaja, niin tuo plus ääretön. Eli tämä on vaan tämmöinen alustus, jotta sitten täällä kurtetaan näitä minimiä ja maksimeja, niin sitten se lähtee niinku heti ensimmäisellä kierroksella oikeaan suuntaan. Eli max-pelaaja haluaa olla mahdollisimman suuren arvon, ja minimipelaaja mahdollisimman pienen arvon, niin alustetaan ne tällä tavalla. Mutta sitten käydään lävitse niitä mahdollisia vaihtoehtoja. Eli tuossa on tuo force-ilmukkana kuvailtu. Eli sillä pelitilanteella on niitä seuraajia, eli niitä lapsisolmuja, niitä joihin päästään siellä kyseisen pelaajan siirrolla. Niin kaikkia ruvetaan käymään nyt sitten vaan lävitse vuoron perään jossain järjestyksessä, kuinka monta niitä onkin. Otetaan sieltä yksi S aina, yksi seuraaja käsittelyyn, ja taas nyt sen mukaan, kumpiko, täällä on taas tämä sama testi uudestaan, eli sen mukaan, onko tässä maksimipelaajavuoro vai minimipelaajavuoro, niin sen mukaan sitten edetään. Eli jos on maksimipelaajavuoro, niin tietysti sitten seuraavana on minimipelaaja, eli tänne viedään nyt se seuraajatilanne, eli kokeillaan, mihin se lapsisolmu, mihin siitä jo päästään eteenpäin, niin laitetaan se S, joka sieltä Forsilmukassa on seuraavana vuorossa, niin laitetaan se tänne pelitilanteeksi. Eli se on se, mistä seuraavaksi jatketaan. No, siirtoraja pienenee yhdellä, koska me on nyt tämä yksi valinta tässä tehty. Eli se K pienenee yhdellä siellä seuraavalla tasolla. Ja tuonne tietysti laitetaan sitten min tuonne pelaajaksi, koska siellä seuraavalla tasolla se on sen pelaajan vuoro. Ja mikä arvo sieltä sitten palautuukin, niin verrataan sitä tähän nykyisin tällä hetkellä vuorossa olevaan tai tällä hetkellä parhaaseen arvoon, ja otetaan siitä se maksimi. Sitten seuraava S, taas katsotaan mihin sillä päästään, sieltä tulee jokin payoff-arvo, voittoarvo, otetaan se maksimi taas tämmöinen arvon kanssa. Pidetään tässä arvomuuttuessa yllä koko ajan sitä parasta tähän mennessä löytynyttä voittoarvoa. Ja sitten kun tämä koko silmukka on käyty lävitse, niin kaikki ne lapsisolmut on käyty lävitse, ja tässä arvo muuttuessa on sitten tämä kyseisen pelitilanteen se voittoarvo tai arvio sille. Ja tämä eilisen osa tässä on vaan päinvastoin, että jos kyseessä onkin minimipelaaja, niin silloin tietysti se haluaa mahdollisimman pienen arvon, eli tuossa vaan vaihdetaan maksimin tilalle minimi, ja vastaavasti tuolla pelaajaparametrina niin on maksimi, eli se taas minimipelaajan jälkeen vuorossa seuraavaksi se maksimipelaaja. Tälle vaihan peilikuvan. Eli tässä on tänään noin niin kuin yksinkertaisuudessaan on tämä koko tekniikka, tai ei tietenkään tämä ole vielä valmis ohjelma, mutta näin niin kuin tällä tasolla, yleisellä tasolla, niin tällä tavalla voidaan tätä pelipuuta käydä lävitse niin kuin taso kerrallaan K-askelta. Mutta ei toki lopeteta vielä tähän, koska tässäkin tulee aika paljon tietysti näitä voi olla näitä seuraajia, eli mahdollisia lapsisolmuja, niin aika paljon. Ja jos K on nyt vähänkin isompi, niin kyllähän tässä aika paljon on tehtävää tässäkin. Eli tulee aika pitkiä niitä rekurssiokutsuja ja paljon vie aikaa. Ja varsinkin jos haluttaisiin nyt sitten sitä Kta isontaa, niin sitten olisi hyvä, jos me saataisiin näitä hieman vähennettyä tätä laskentaa tässä. Joten lisätään tähän tämmöinen tekniikka kuin alfa-beta-karsinta vielä. Yritetään tämä selittää jollain tavalla. Nyt tässä lisätään tuohon äskeiseen semmoinen lisä, että jokaisessa solmussa pelitilanteessa, missä ollaan menossa, niin lisätään sinne tällainen väliaikainen voittoarvo. Eli se nyt ei ole sen solmun se voittoarvo, joka sieltä sitten lopuksi lasketaan, vaan tämmöinen väliaikainen voittoarvo. Eli se on jo näitä alfa-beta-arvoja. joka on sitten jonkinlainen arvio. Se tavoite on, että tänä maksimipelaajan solmuissa, eli niissä solmuissa, jossa maksimipelaajalla on vuoro, niin tämä voittoarvo on sen todellisen arvon alaraja. Ja vastaavasti minimipelaajien solmussa se on se väliaikainen voittoarvo, vaan sitten sen todellisen arvon, joka sieltä joskus tulee, niin yläraja. Ja näitä sitten pyritään aina päivittämään tarpeen mukaan. Ja idea tässä on se, että nyt kun me verrataan sitä solmun väliaikaista voittoarvoa siihen vanhemman väliaikaiseen voittoarvoon, niin sitten tiedetään aina siitä, että kannattaako sitä läpikäyntiä jatkaa tuossa äskössä silmukassa, eli tässä silmukassa. Jos täältä alkaa tulee jo sanoisiko huonoja arvoja, niin kannattaako tätä jatkaa enää sitten for-silmukkaa. Eli siihen se perustuu, että sitten voidaan tuota vähän lyhentää. Ja nämä nyt toimii taas täsmälleen päinvastoin tämän maksimi- ja minimipelaajan näkökulmasta. Eli nämä tietysti menee helposti sekaisin, mutta jos tätä vähän aikaa miettii, niin ehkä ne paljastuu. Eli miten se vertailu tehdään? Eli merkataan toi alfa. Alfa tarkoittaa, se on näissä kaikissa maksimisolmuissa, tai siis maksimipelaajan solmuissa, siis niissä solmuissa, joissa on maksimipelaajalla vuoro. Joka toisella tasolla, niin nämä on niitä alfa-arvoja, se on suurin tähän mennessä läpikäytyjen jälkeläisten voittoarvo. Sitten kun katsotaan seuraavaa lapsisolmua, jos löytyy suurempi voittoarvo, niin se päivittyy tähän, ja jos löytyy vielä suurempi, niin se päivittyy tähän. Ja vastaavasti minimipelaajatasolla käytetään sitten niitä, katsotaan toisinpäin, eli niitä pienin tähän mennessä löytynyt voittoarvo, merkataan sitä tuolla P:llä. Ja se vertailu on nyt näin, että jos se solmu on maksimisolmu, eli täällä maksimipelaaja on vuorossa, jos tämä kasvaa suuremmaksi kuin sen vanhemman beta-arvo, niin sittenhän sitä ei enää kannata jatkaa. Eikö vaan? Eli muistetaan, että jos ollaan maksimisolmussa, niin se vanhempihan on minimisolmu. Eli se vanhempi siinä heti yläpuolella oleva solmu, siellä on minimipelaajan vuoro. Ja sieltä on jo saatu selville, että siellä on pienin tähän mennessä löytynyt arvo jokin beta, niin ei se varmaan se minimipelaaja sitä suurempaa enää valitse, eikö vaan. Jos se tietää, että se jostain haarasta saa tuommoisen betan verran voittoarvoa ja täältä alkaa tulla isompia voittoarvoja, arvioita tähän solmuun, niin tämä vanhempi solmu ei taatusti valitse sitten siinä optimaalisessa ratkaisussa tätä solmua, joten ei tätä kannata enää jatkaa eteenpäin. Miettikää tätä, jos ei mennyt lävitse. Tässä tietysti toisi täsmälleen päinvastoin. Eli vastaavasti, jos tässä vuorossa on minimipelaajan solmu, eli minimipelaaja tekee niitä siirtojaan, se haluaa sieltä mahdollisimman pienen arvon, eli se päivittää tätä beta-arvoa. Aina kun löytyy pienempi ja pienempi arvo jostain lapsesta, niin se päivittää tätä. Sinnehän se on tietysti sitten menossa, mutta nyt minimisolmun tapauksessa se vanhempi onkin taas maksimisolmu. Eli se vanhempi, joka on siinä heti yläpuolella, niin sehän haluaa tietysti valita taas mahdollisimman suuren voittoarvon niistä lapsista. Joten jos se taas siellä vanhemman alfa-arvo on suurempi, niin tietysti se ei mene enää tänne pienempään haaraan. Jos se kerran jostain toisesta haarasta saa suuremman arvon, niin ei se taas valitse tätä kyseistä haaraa, jossa on pienempi voittoarvo tiedossa. Eli jälleen tuon kyseisen minimisolmun kohdalla niin jälkeläisten eli seuraajien läpikäyntiä ei kannata jatkaa. Voidaan lopettaa siihen. Eli tällä periaatteella me saadaan osa näistä haaroista niin kuin leikattua pois sitä puusta. Eli niitä ei tarvitse käydä lävitse. Katsotaan, mulla on tässä tää vielä tämmöisenä koodina. Tämä nyt on todella pientä koodia, toivottavasti näette. Mä en vaan halunnut jakaa sitä useammalle kalvolle, koska sitten siitä saa vielä vähemmän tolkkua, mutta toivottavasti kuitenkin näette. Tässä on vaan lisätty tuohon äskeiseen koodiin ne niin kuin nämä alfa-beta-karsinnan osat, eli tässä on suurin osa ihan samaa kuin äsken. Ja samoin tästä on niin kuin puolet on niin kuin peilikuvina, eli täällä on ne samat koodinpätkät taas maksimi- ja minimipelaajalle erikseen, eli sen takia tämä näyttää näin pitkältä. Mutta parametrilistassa taas se pelitilanne, jossa ollaan menossa, eli se solmu, jossa ollaan menossa. siirtoraja, se K, eli kuinka monta askelta me lasketaan tätä, tutkitaan tätä eteenpäin. Kumpi pelaaja on vuorossa min vai max? Nyt vaan lisätään sinne tänne nämä A ja B, eli tämä A on nyt se alfa-arvo ja B on nyt sitten se beta-arvo, jota tässä kullekin solmulle pidetään yllä, niin ne kuljetetaan niitä tuolla parametrilistassa mukana, niin ne on aina käytössä sitten siinä sopivalla tasolla. No tämä rekurssien lopetusehto ei tietysti muutu miksikään, jos siirtoraja on nolla, eli on jo katsottu se K-askelta alaspäin tai on löydetty pelin lopputilanne, niin siihen tietysti tämä loppuu ja sieltä vaan evaluoidaan taas se pelin lopputilanne, voittoarvo ja palautetaan se ylöspäin. Muuten taas katsotaan, että kumpi pelaaja on kyseessä, onko maksimi- vai minimipelaaja, sen mukaan täällä on tämä arvo, jota tässä sitten päivitetään. Minimipelaajalle taas miinus ääretön ja lähtötilanteeksi maksimipelaajalle miinus ääretön, minimipelaajalle plus ääretön ja sitten siitä maksimipelaaja etsii isompaa arvoa ja minimipelaaja suurempaa arvoa. No sitten tämä samanlainen silmukka, eli nyt sitten ruvetaan käymään taas silmukassa lävitse väikkiä tämän kyseisen pelitilanteen seuraajia, eli lapsisolmu ja S. Nyt vaan sitten tänne on lisätty se ehto, jossa lopetetaan, eli samalla tavoin kuin äskenkin, niin maksimipelaajan tapauksessa katsotaan, mihin tästä S:stä pääsee. Kutsutaan tätä samaa rutiinia S-pelitilanteelta. Siirtoraja on yhtä pienempi, seuraava pelaajan vuoro on minimipelaajan vuorossa, ja viedään noin A ja B sinne mukana, että ne on siellä käytössä. Ja maksimiarvo, eli suurinta arvoa tässä koko ajan lasketaan. Mutta se, mikä tähän on nyt lisätty, niin tässä on nyt sitten se testi, joka tuossa äskeisellä kaavulla oli sanallisesti sanottuna. Eli jos tuo alfa-arvo, eli tämä arvo, joka täältä löytyy, niin kasvaa suuremmaksi kuin vanhemman beta-arvo. Eli tämä beta nyt kuvaa sitten, se tulee tuolta, tai tulee tuolla parametrilistassa, sen aina se vanhemman beta-arvo, niin jos se menee suuremmaksi, niin nyt lopetetaan tämä silmukka kokonaan. Eli ei enää käydä niitä jäljellä olevia ässiä lävitse, mitä tässä mahdollisesti on tässä silmukassa läpikäymättä, vaan palautetaan suoraan tämä arvo sitten sinne ylöspäin. Eli lopetetaan, eli tuolla ikään kuin hypätään loppuun ja lopetetaan tämä koko homma, koska tätä haaraa se vanhempi solmu ei sitten valitse missään tapauksessa. Jos se on pienempi kuin beta, niin silloin täytyy tätä tutkimista vielä jatkaa, eli sitten vaan otetaan se arvo ja päivitetään tätä alfa-arvoa. Eli tämä A siis on se alfa-arvo ja B on beta-arvo, niin päivitetään sitä alfa-arvoa, eli löytyy tätä suurempi arvo. Ja tämä minimipelaajan puolelta täsmälleen samat jutut, mutta vaan päinvastoin nämä. Eli minimipelaaja etsii, ottaa minimiä, mahdollisimman pientä arvoa seuraavassa kutsussa. Siellä on max, koska se max-pelaaja on vuorossa siellä. Ja siellä se taas tarkkaillaan, että jos se beta-arvo alkaa mennä pienemmäksi kuin se vanhemman alfa-arvo, niin sitten ei jatketa. Eli tämä arvo, joka täältä löytyy, se menee pienemmäksi kuin tuo vanhemman alfa-arvo, niin taas lopetetaan tämä silmukka siihen ja palautetaan se arvo sinne ylöspäin. Muussa tapauksessa sitten sitä beettaa päivitetään ja otetaan pienempi siitä. Ja jotta tämä tästä vähän valkenisi, katsotaan tämmöisen yksinkertainen esimerkki näistä, miten tämä lasketaan. Ja tässä on periaatteessa tämä sama täysin kuvitteellinen peli. Tässä on helpompi esittää tämmöinen pieni, ei mene liian kauan. Kuvitteellinen peli, jossa on kaksi pelaajaa tai kaksi siirtoa. Maksimipelaaja tekee yhden siirron ja minimipelaaja toisen siirron. Ja nämä pistemäärät on nyt täysin sitten niin kuin tosiaan keksittyjä. Tuossa on se äskeinen puu kokonaisuudessaan, joka me jo kerran tuossa laskettiin sillä min-max-proseduurilla. Nyt vaan lisätään sinne ne alfa-arvot ja beta-arvot. Mä nyt tuohon laitoin ne merkit vaan. Eli maksimipelaajan solmuissa on tämä alfa-arvo, jota tarkkaillaan. Ja minimipelaajan solmuissa on sitten tämä beta-arvot, eli tuohon sitten jokaiselle solmulle päivitetään tarpeen mukaan se arvo. No niin, ruvetaan käymään tätä lävitse. Nyt oletetaan siis, että me emme tunne koko puuta. Jos me tunnetaan koko puu, niin silloin tässä ei ole mitään laskettavaa, vaan ajatus oli tässä nyt, että ruvetaan tutkimaan sitä. Yritetään selvittämään tälle tämä voittoarvo tuonne juureen ja katsoa, kumpiko voittaa. Ja käymällä lävitse tätä puuta alhaalta ylöspäin ja tekemällä karsintaa tarpeen mukaan. Ruvetaan käymään täältä ihan vaikka jälkijärjestyksessä näitä solmuja lävitse vasemmalta oikealle. Eli me nähdään tuolta, että tutkitaan tämä pelitilanne, todetaan, että siellä pistemäärä on 2, okei, tämän voittoarvo evaluoidaan, se on kakkonen. Ja nyt me voidaan jo heti päivittää tuota vanhemman beta-arvoa. Eli me tiedämme nyt, että tämä vanhemman beta-arvo on korkeintaan 2. Eli tämä on siis minimipelaaja. Se valitsee täältä sellaisen haaran, joka antaa korkeintaan 2. Siitä tulee tuo. Mä laitoin noin pienempi tai yhtäsuuruusmerkin tähän ihan selvyyden vuoksi, että näet, siitä heti näkee, mitä se tarkoittaa. Eli jos täältä tulee isompia arvoja, niin ei tämä minimipelaaja tietenkään valitse niitä. Se valitsee sen haaran, josta tulee korkeintaan 2. Eikö vaan? Mutta sen enempää tästä ei vielä voi päätellä. Täytyy katsoa tuo seuraava pelitilanne, ja sieltä me evaluoidaan, että sen pelitilanne onkin 1. No se on minimipelaajan kannalta parempi, joten se päivittää tätä beta-arvoa. Tämä alempi on nyt tässä se päivitetty arvo. Mä nyt en poistanut tuota 2 tuosta. Eli tämä alempi arvo on se niin kuin olemassa oleva beta-arvo tällä hetkellä. Eli nyt se taatusti ei valitse sieltä sellaista haaraa, jossa se menisi yli 1. Mutta me emme voi tietää taas, että tuleeko tältä pienempi. Voihan täältä tulla vaikka 0 tai negatiivinenkin arvo tässä pelassa. Nyt tutkitaan, että sieltä löytyykin 3. Okei, no nyt tämä haara on käyty lävitse. Me saadaan tuohon varmistettua, että tämän voittoarvo on tietenkin 1. Eli minimipelaaja valitsee tuon 1-haaran. Ja tämän lisäksi me saadaan päivitettyä nyt sitten vanhemman alfa-arvo. Eli aina kun yhden solmun voittoarvo tulee selvitettyä, niin me voidaan päivittää sen vanhemman näitä alfa-beta-arvoja. Ja nyt me tiedetään, että täällä juuressa maksimipelaajan alfa-arvo on nyt tällä hetkellä 1, eli se, että tämä voittoarvo on nyt suurempi tai yhtä suuri kuin 1. Tämä sen vuoksi, tämä on siis maksimipelaaja, ja jos täältä yhdestä haarasta se saa voittoarvon 1, niin luonnollisesti se ei ainakaan pienempää valitse. Eikö vaan? Eli nämä menee just päinvastoin noin merkit tuosta. No tässä puussa ei hirveästi sitä karsintaa tule, kun tämä on näin pieni, mutta katsotaan, miten tämä etenee. Tämä seuraava vaihe, eli tässä kopioidaan sitä tänne. Jatketaan tuosta. Mennään järjestyksen tätä toista haaraa lävitse. Eli taas joudutaan evaluoimaan tämä ensimmäinen. Tänne ei muuten mitään tiedetä, mitä täällä tapahtuu. Sieltä evaluoidaan, että tämän pistetilanne oli siis se 4, ja sehän tarkoittaa silloin, että tämän vanhemman beta-arvoksi tulee 4, koska se on minimipelaaja, niin taas se ei valitse täältä sellaista haaraa kuin muuta kuin sellaisen, jossa se korkeintaan 4 tulee. Tämä voittoarvo on siis korkeintaan 4. No sitten me evaluoidaan tuo seuraava. No nyt siellä se taas päivittyy se alfa-arvo, koska sieltä löytyy pienempi arvo, löytyy 3. Nyt taas tiedetään, että tämän solmun voittoarvo on korkeintaan 3. No tässäkään tilanteessa ei vielä enempää voi päätellä, valitettavasti täältä voi tulla ihan mitä tahansa. No, sieltä tulee 4. No sitten me tiedetään, että taas tämän solmun voittoarvoksi tulee 3. Ja nyt taas kun tuli voittoarvo selville tähän solmuun, niin nyt päivitetään vanhemman alfa-arvoa. Siellä oli entuudestaan 1. Nyt sen alfa-arvoksi päivittyy 3, koska kyseessä on maksimipelaaja ja se valitsee tietenkin paremman näistä, eli nyt se valitsee 3. Eli nyt me tiedämme, että tuo juuren voittoarvo on vähintäänkin 3. Enää ykköshaaraan ei silloin mennä. No niin, jatketaan tuo viimeinen haara tähän uuteen puuhun, ei sotketa Joudutaan menemään tänne viimeiseen haaraan. Sieltä saadaan evaluoidaan tämän lopputilanteen arvoksi 2, ja siitä saadaan päivitettyä vanhemman beta-arvo. Korkeintaan 2 on tämän minimipelaajan voittoarvo tällä tasolla. Mutta nyt tässä on se tilanne, johon tuo alfa-beta-karsinta puree, saatiin tässä jotain hyötyä näinkin pienessä puussa. Eli nyt tämä beta-arvo on pienempi kuin tuo vanhemman alfa-arvo. Siis tänne väistämättä tulee maksimipelaaja valitsee tänne sellaisen haaran, josta tulee vähintään 3, joten missään tapauksessa se ei valitse tätä haaraa. Tuli tänne mikä tahansa luku, koska sinne ei voi tulla suurempaa lukua kuin 2. Me tiedetään, että tänne ei tule kuin 2 korkeintaan, joten tilanne on se, että nyt näitä ei tarvitse käydä ollenkaan lävitse. Eli nämä kuvat tässä, tai viivat tuossa kuvaa nyt sitä, että ikään kuin leikataan nuo haarat pois, eli tässä tapahtuu se karsinta, alfa-beta-karsinta. Näihin ei tarvinnut mennä lainkaan, ei ole, ei tiedetä edes mitä, minkälainen voittoarvo näillä on, mutta sillä ei ole mitään väliä, se ei vaikuta lopputulokseen. Me tiedetään, että tänne ei voi tulla korkeampaan 2, ja silloin me voidaan päivittää tässä tilanteessa suoraan sitten tuon juuren voittoarvoksi tämä 3 tästä. Eli tietysti sama ratkaisu kuin siinä kun laskettiin se koko puu lävitse. Luonnollistikin tulee, mutta tässä nyt vain osa noista pelitilanteista oli sellaisia, että niitä ei käyty kokonaan lävitse, joten emme saaneet näitä arvoja tänne selville, mutta juuren voittoarvo me saimme selville. Joo, okei, eli tässä tämmöinen, mä laitan demotehtäväksi vielä tämmöisen samantyyppisen tehtävän, niin saatte harjoitella sitä toisella, tätä alfabeettakarsintaakin. Karsintaa siellä lisäksi, mutta eiköhän se tämän esimerkin mukaan pitäisi edetä. Siirrytään vielä sitten seuraavaan kohtaan tai aiheeseen. Eli nyt sitten kolmas aihe tälle luennolle. Katsotaan vähän tätä rajoitehakua ja siitä tuommoinen kapsäkkiongelman käsittely, miten se menisi sille. Okei, eli käydään läpi kaikkien mahdollisten ratkaisujen muodostamaa ratkaisupuuta. Eli tässä tämä sama tilanne kuin noissa aikaisemmissakin. Meillä on jokin tehtävä, jossa se puu on päätöspuu tai ratkaisupuu on muotoiltu, niin kuin tuo pelipuu esimerkiksi. Mutta nyt tässä rajoitehakutekniikassa, itse asiassa rajoitehakutekniikkahan tuokin oikeastaan oli tuo äskeinen. Eli jokaiselle uudelle osittaisratkaisulle, eli sille missä ollaan menossa, niin lasketaan jokin semmoinen raja-arvo, että miten hyviä ratkaisuja tästä eteenpäin voidaan saavuttaa, eli kuinka hyviä ratkaisuja löytyy tämän haaran solmuista. Ja jos on löydetty jo aikaisemmin sallittu ratkaisu, joka on parempi kuin tämä raja, parempi voi olla joko pienempi tai suurempi luku, lippuen siitä, mikä on tämä sovellus, mutta jos sieltä parempaa löytyy muualta, niin sittenhän tätä ei jatketa, ihan niin kuin tuossa äskenkin. Tätä haaraa ei jatketa, niin voidaan tämä osittaisratkaisu ikään kuin hylätä sitten ja leikata siitä päätöspuusta pois. Eli sama tekniikka kuin äsken, ja nyt keksitään tähän tämmöinen kapsäkkiongelmalle tämmöinen, miten tätä siihen voitaisiin soveltaa. Eli pitäisi olla vanha tuttu ongelma, tämä peruskapsäkkiongelma. Meillä on n-kappaletta tavaroita, joiden kohdalla tehdään aina tämmöinen valinta, että otetaanko se tavara mukaan matkalle, reppuun, kapsäkkiin vai ei. Eli vain nolla kappaletta tai yksi kappaletta jokaista tavaraa valitaan. Ja millä tavalla ne valitaan, niin riippuu tämän tavaran hyötyarvosta ja painosta. Eli jokaiselle tavaralle tunnetaan tuo hyötyarvo P ja sitten paino W. Ja reppuun mahtuu tuon painon mukaan sitten vain jokin tietty määrä tavaraa, eli yhteensä ne sellaiset tavarat, joiden kokonaispaino on tuo iso W. Nämä on siis tunnettuja lukuja. Ja tehtävänä nyt olisi sitten valita semmoinen kombinaatio näistä tavaroista, joiden yhteenlaskettu hyötyarvo, P-arvojen summa olisi mahdollisimman suuri, mutta tuo kokonaispainoraja ei ylity, eli koko yhteenlaskettu painot ei ylitä tuota tuplaveeta. Tämähän on siis optimointitehtävä, tuossa vielä se voi muotoilla tällä tavalla, käyttää näitä tämmöisiä kaavoja, eli pyritään maksimoimaan hyötyarvojen summaa, tuo R tarkoittaa sitä reppua, eli kaikki tämässä summassa on kaikki ne hyötyarvot, niiden tavaroiden hyötyarvot, jotka on tässä summassa mukana tai repussa mukana. Pyritään maksimoimaan sitä kuitenkin tämmöisellä rajoitteella, eli pitää olla voimassa tämmöinen rajoite, eli vastaavien painojen summa pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin tuo kokonaispainoraja. No, tätä on tätä ratkottu täällä jo aikaisemmalla kurssilla monenkin eri tapaan tai kohtaan. Ja nyt vielä yksi uusi tapa. Ensinnäkin aloitetaan siitä, että järjestetään ne tavarat laskevaan järjestykseen tämän hyötyarvopainosuhteen mukaan. Eli jos se ei ole valmiiksi, niin sovitaan tämä numerointi tällä tavalla. Huomatkaa, tämä on tosiaan tämän tehtävän kannalta oleellinen, tämä täytyy tehdä, tämä ei välttämättä toimi yleisessä tapauksessa muuten, jos ei tätä ole tehty. Eli jaetaan se hyötyarvo tällä painolla kunkin tavaran kohdalta, ja nämä luvut, mikä siitä nyt sitten tuleekin, niin järjestetään ne numerojärjestykset, tai sovitaan, että tämä numerojärjestys menee tällä tavalla, että suuremmasta pienempään. Eli tämä numero, uudelleen numerointi täytyy tehdä tarvittaessa aluksi. Nyt sitten ruvetaan näitä, käymään näitä avaroita lävitse sitten numerojärjestyksessä ja taas sama tekniikka vähän kuin tuossa alkuosassa luentoakin. Kunkin tavaran kohdalla aina tehdään se päätös, että otetaanko se mukaan vai ei. Eli osittaisratkaisulla merkataan tässä nyt sitä tilannetta, jossa ollaan menossa. Eli ensimmäisen iin tavaran kohdalla päätöksen on tehty nyt tässä tilanteessa. Kunkin tavaran kohdalle on päätetty, että otetaanko sitä 0 vai 1 kappaletta. Ja sitten seuraavaksi on tulossa se seuraava I plus 1 tavara ja sen kohdalta taas tehdään se päätös. Tuossa noin merkinnät tuossa seuraavilla kalvoilla tämä P ilman alaindeksejä tarkoittaa sitten näiden tähän mennessä valittujen tavaroiden hyötyarvojen summaa. Ja vastaavasti tupla V ilman sitä alaindeksiä niin tarkoittaa vaan niiden tähän mennessä valittujen tavaroiden painojen summaa. Ja nyt keksitään sitten tähän semmoinen kaava, jolla me voidaan sitten arvioida tätä repun hyvyyttä ja sitä, että kannattaako siitä haarasta jatkaa. Eli lasketaan tällainen maksimihyöty eli yläraja tälle. Mä näytän nyt se suoraan sen kaavan tuossa. Eli käytetään tämän tyyppistä rajoitusheuristiikkaa tässä. Eli lasketaan tälle kyseiselle menossa olevalle osittaisratkaisulle, niin lasketaan, mitä tuossa lukee, että jäljellä olevan tilan käyttö parhaan jäljellä olevan tavaran hyötyarvopainosuhteella. Tämä siis tarkoittaa sitä, että mitä tapahtuisi, jos me laitettaisiin sitä seuraavana tulevaa tavaraa, sitä I plus 1 tavaraa, laitettaisiin sitä mahdollisimman täyteen, täytettäisiin se reppu vaan yksinkertaisesti sillä tavaralla I plus 1. Siis siinä lopputilanteessa mitä voidaan laittaa sinne vain yksi kappale, mutta laitetaan sitä sinne niin paljon kuin mahdollista sitä yhtä tavaraa. Eli periaatteessa ihan murtolukumääräkin, että jos siellä on vaikka paino vaikka 1,5 kiloa jäljellä ja nämä on kilon painoisia nämä tavarat, niin laitetaan silti sitä vain 1,5 kiloa sitä sinne, sitä seuraavaa tavaraa. Eli kuvitellaan, että se täytetään se loppumäärä sillä seuraavaksi parhaana olevalla tavaralla. Tämähän antaa silloin ylärajan sitten sille repun painolle, että jos se tällä tavalla täytetään, niin sitten sitä ei saada millään ainakaan paremmaksi sitä hyötyarvoa millään tavalla. Eikö vaan? Eli ihan kaavanahan se on tässä sanottuna, eli tämä P:ssä on se tähän mennessä valittujen tavaraiden yhteenlaskettu paino, hyötyarvo. W on se tähän mennessä otettujen tavaroiden se yhteenlaskettu paino. Ja tämä erotus on nyt se repussa jäljellä oleva tyhjä tila. Eli repun kokonaispainon rajasta vähennetään tällä hetkellä valittujen tavaroiden yhteispaino, niin tämä osa tässä tarkoittaa siis siinä repussa tyhjänä olevaa tilaa. Ja kun se täytetään sillä seuraavaksi parhaana olevalla tavaralla, niin se tarkoittaa, että kerrotaan tällä hyötyarvopainosuhteella P plus 1 per W plus 1. Eli se seuraavana tulossa oleva tavara täyttää sen koko loppuosan. Siitä saadaan silloin tämmöinen U, jota on siis se maksimihyötyraja, eli se repun maksimihyöty, joka tässä voidaan saada. Todennäköisesti se oikea hyöty, joka saadaan, on pienempi tämä, mutta ainakaan se ei voi olla tätä suurempi. Ja tämähän perustuu suoraan siihen, että nämä tavarat oli järjestetty tämän hyötyarvopainosuhteen mukaan laskevaan järjestykseen. Eli se seuraavana tuleva tavara on niistä se suurin. Eli sitten jos tähän ei kannata enää I plus 2 laittaa, koska se antaa vain pienempää arvoa. Ja I plus 3 antaa vielä pienempää arvoa ja niin edelleen. Okei, eli tämmöinen lasketaan. Ja jokaiselle tehtävälle, jossa ollaan menossa, niin lasketaan tämä arvo. Ja sitten siihen voidaan verrata sitten, kun löytyy jokin sallittu ratkaisu, niin tämän perusteella tiedetään, että kannattaako sitä jatkaa. Ja tämäkin nyt selvinnee varmaan tällä esimerkillä, joka käydään tässä lopuksi lävitse. Okei, eli aluksi tietysti yhteenlaskettu hyötyarvo on 0 ja repun tai tavaroiden yhteenlaskettu paino on 0, kun mitään ei ole vielä valittu. tekniikka on, että muodostetaan tähän niin kuin kaksi osittaisratkaisua, eli muodostetaan sitä päätöspuuta sillä tavalla, että ensin otetaan, tarkastellaan tavaraa yksi, laitetaan toinen vaihtoehto, että tavara 0, 1 on mukana ja tavara 1 ei ole mukana. Kaksi vaihtoehtoa. Näille taas molemmille kaksi vaihtoehtoa, jossa tavara 2 on mukana tai se ei ole mukana ja niin edelleen. Eli semmoinen päätöspuuhan siitä sitten syntyy. Mä näytän tuohon lopuksi sen puun rakenteenkin tässä. Mutta sitten käytetään tuota rajoitusheuristikkaa sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun on löydetty jokin sallittu ratkaisu, eli jokin sellainen kombinaatio näistä tavaroista, että jokaisen kohdalla on siis päätös tehty ja repussa on tietyt tavarat ja se paino on tietty kokonaispaino ja tietty hyötyarvo. Eli tämä on tämmöinen sallittu ratkaisu. No, käsiteltävänä olevan osittaisratkaisun, tuo äsken mainittu U, on pienempi. Eli tässä tapauksessa pienempi tarkoittaa huonompaa, kun me halutaan maksimoida sitä P:tä, niin jos tulee pienempi arvo kuin se paras tähän mennessä löytynyt sallittu ratkaisu, niin silloinhan tätä kyseistä haaraa ei tarvitse jatkaa, koska sieltä ei parempaa voi löytyä. Se U oli siis se yläraja, paras mahdollinen, mikä siitä haarasta voidaan löytää, niin jos sieltä se on pienempi, niin okei, karsitaan tämä kyseinen haara siitä puusta taas pois, ja sitten sen alla osatehtäviä ei tarvitse tutkia eteenpäin. Eli tällä tekniikalla edetään, ja otetaan tämä yksinkertainen, pieni esimerkki, sen verran pieni, että mä tässä voin laskea nämä lävitse. Okei, tässä tehtävän data. Eli sovitaan, että tavaroita on 4 kappaletta, N on 4. Repun painoraja, iso W on tuo 10 joissain yksiköissä. Ja sitten tuossa taulukossa on nyt nämä tavaroiden hyötyarvot ja painot, eli tavara numero 1, tavara numero 2 ja niin edelleen, hyötyarvot tuossa joissain yksiköissä ja painot joissain yksiköissä. Ja nyt huomatkaa, että tässä nämä on nyt järjestetty laskevaan järjestykseen tämän hyötyarvo painosuhteen mukaan, eli P jaettuna V:llä. 36 jaettuna 4 on 9, tuossa se osamäärä on 8, tuossa se osamäärä on 4 ja tuossa se osamäärä on 3. Eli kyllä se on nämä osamäärät siis vähenevässä järjestyksessä. Eli tämä on ensimmäinen kohta, joka tässä täytyy aina tarkistaa, että näin on. Ellei ole, niin sitten ne pitää uudelleen numeroida, eli järjestää ne tähän järjestykseen. Ja nyt tuossa seuraavalla kalvolla mä listaan näitä arvoja sitten, yritetään niitä, mä varmaan kaikkia laskutoimituksia käy siinä lävitse, mutta katsotaan miten se etenee. Ja merkitsen tuossa, käytän tämmöistä lyhennysmerkintää, missä on hakasulkeissa 4 numeroa, 4 nollaa ja ykköstä, niin sehän tarkoittaa vaan sitä osittaisratkaisua, jossa tietyt tavarat on otettu mukaan ja tietyt tavarat jätetty pois. Eli jos siellä on 1010 esimerkkinä, niin se tarkoittaa, että tavaraa numero 1 on otettu mukaan, tavaraa 2 ei ole otettu mukaan. Tavaraa 3 on otettu mukaan ja tavaraa 4 ei ole otettu mukaan. Sitten mä semmoisilla alleviivauksilla merkkaan tuossa niin semmoisia niin kuin fiksattuja valintoja. Ja ne, mitä ei ole alleviivattu, niin ne on sitten mahdollisesti vielä sellaisia valintoja, joita ei ole vielä lopullisesti päätetty. Ja nyt ei muuta kuin ruvetaan käymään vaan lävitse tätä tehtävä kerrallaan, aloittaa siitä tilanteesta, jossa meillä ei ole mitään valintaa vielä tehty. Mitä ei ole vielä tehty. Eli tässä on tämä numero 1. Tämä on tuossa ratkaisupuun solmu numero 1. Mä näytän sen ratkaisupuunkin sitten tuossa lopuksi, että nyt en ihan kaikkea saa tähän mahtumaan. Mutta ratkaisupuun solmu numero 1, eli juuri solmu, jossa mitään ei ole vielä tehty. Eli mitään tavaraa ei ole vielä otettu mukaan, kaikkia 0 kappaletta. Silloin luonnollisesti hyötyarvo on 0, paino on 0. Mutta nyt voidaan laskea tälle tämä äskeisen kaavan mukaan tämä U-arvo, eli se maksimi hyöty, eli yläraja. Eli tähän mennessä valittujen tavaroiden hyötyarvo, joka on 0. Sitten paljonko repussa on tilaa? No edelleen siellä on se 10-0 tilaa. Ja nyt sitten ylärajaksi tulee se, että yritetään tunkea sinne niin paljon kuin mahdollista sitä ensimmäistä tavaraa. Nyt mulla ei ole tässä niitä arvoja mukana, että joudutte muistelemaan tätä taulukosta, eli tämä ensimmäisen tavaran hyötyarvo painosuhde oli siis 36/4. Jos saatte pidettyä tuon taulukon jossain näkyvillä, niin voitte pitää. Eli sitä ensimmäistä tavaraa, koska se on kaikkein paras tavara tämän täyttösuhteen mukaan, niin sitä laitetaan sinne mahdollisimman paljon, eli kokonaiset 10 yksikköä laitetaan sitä sinne. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että se hyötyarvoksi tulisi 90 tuosta, jos on oikein laskettu. Nyt me tiedetään maksimiraja tälle hyötyarvolle. Tämän arvokkaammaksi tätä reppua ei saada millään valinnalla tässä, vaikka mitä tehtäisiin. No tälle sitten tehdään kaksi vaihtoehtoa. Ruvetaan käymään järjestyksessä noita tavaroita lävitse. Eli ensin tavara ykkönen. Mä laitan nyt tämä molemmat näkyviin. Otetaan sinne nämä solmut numero 2 ja 3 sitten tuossa päätöspuussa. Eli ensimmäisessä solmussa ykköstavaraa on otettu mukaan ja toisessa vaihdossa ykköstavaraa ei ole otettu mukaan. Että tuolla on alleviivaukset, jos ne näkyy. Tarkoittaa, että tässä on niinku se valinta nyt fiksattu ja noin muut kolme tavaraa on vielä niinku avoinna, että niiden tilanne on, ei ole vielä tiedossa. Ja lasketaan molemmille nämä arvot, eli tietysti ekassa tilanteessa, kun sinne se yksi tavara otetaan mukaan, niin hyötyarvo on tietysti se 36 ja paino on 4. Tuossa jälkimmäisessä tilanteessa hyötyarvo on edelleen 0 ja paino 0, koska sitä ei ole otettu mukaan. Mutta sitten mikä on tämä U-arvo? Eli nyt taas P, eli tähän mennessä valittujen tavaroiden hyötyarvo on siis se 36. Paljonko repussa on tilaa? Jos siellä 4 yksikköä on sitä tavaraa, niin 6 yksikköhän sinne on vielä tilaa. Ja nyt täytetään se 6 yksikköä sitten sillä seuraavaksi tulevalla tavaralla. Eli tässä tilanteessa sen kakkostavaran hyötyarvopainosuhteella. Eli tämä nyt on siis se kakkostavaran suhde 35/7, koska sitä tänne seuraavaksi sitten kokeiltaan. Ja tältä kun lasketaan, niin me saadaan tänne yläraja 66. Tuossa jälkimmäisessä, no siellä tietysti, kun ei ole repussa nyt mitään, niin se on, hyöty on 0 ja paino on 0, eli kaikki 10 yksikköä on vapaana, mutta sinnekin kokeillaan sitä seuraavaa tavaraa. Ei enää tätä ykköstä, koska ykkösen kohdalla valinnan päätös on jo tehty. Kakkosen kohdalla ei, joten sitä kokeillaan. Ja sieltä saadaan arvoksi 50. Eli nyt me tiedetään, että jos näistä jommasta kummasta jatketaan, niin täältä jatketaan, niin ei voi tulla 66 parempaa, ja jos tästä jatketaan, niin ei voi tulla 50 parempaa. Mutta me ei vielä voida tässä karsintaa tehdä, koska me ei tiedetä, mikä se loppu. Meillä on vielä yhtään sallittua ratkaisua tiedossa, eli täytyy jatkaa tässä. Ja kummastako me jatketaan? Taas on valintakysymys. Mä jatkan nyt tästä kakkostehtävästä eteenpäin, koska siellä on parempi tämä yläraja. Sieltä todennäköisesti saattaisi tulla parempi lopputulos kuin tästä. Sen takia mä jatkan tästä kakkosesta. Eli jätetään tuo kolmonen tuonne vielä odottamaan vuoroa. Tehdään tehtävät numero 4 ja 5, jotka on siis tämän kakkosen lapsia nyt. Eli tarkoittaa sitä, että siellä se ykköstavaran kohdalla sitten valinta on, että se on otettu mukaan. Ja nyt näissä sitten tehdään valinta tämän kakkostavaran kohdalta. Joko se otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Ja katsotaan, mihin ne johtaa. No tämä, että tänne otetaan myös tämä kakkostavara mukaan, niin tässä käy sitten tässä esimerkiksi sillä tavalla, että se kakkostavaran hyötyhän oli 35, okei, aika hyvä yhteissummahan sieltä tulee, mutta sen paino oli se 7, joten 4 plus 7 on 11, tämä menee yli siitä painorajasta, eli tämä itse asiassa ei ole sallittu ratkaisu ollenkaan, joten tätä ei tästä tietenkään tutkita enää tämän pidemmälle. Vaihtoehtoisessa tavarat 1 ja 2 on valittu mukaan, niin se on niin kuin poissuljettu nyt tässä. Toisesta saadaan jotain. Eli ykkönen oli siis valittu, mutta kakkosta ei valita. Eli silloin tietysti tuo paino ja hyötyarvo ja paino on tietysti samat kuin äsken, mutta eri arvo tulee tietysti tänne, koska nyt se hyötyarvo-painosuhde, jota tänne seuraavaksi yritetään, niin on taas se seuraavan tavaran hyötyarvo-painosuhde. Eli tämän kolmostavaran, ei enää ykkösen tai kakkosen, koska niiden osalta valinta on tehty. Nyt laitetaan kolmostavaraa niin paljon kuin mahtuu, ja sieltä saadaan arvoksi 60. Eli tästä haarasta ei voi tulla 60 parempaa arvoa. No jatketaan. Nelosesta ei voida jatkaa, koska se ei ole sallittu, niin jatketaan tästä vitosesta. Eli otan pohjaksi tämän vitostehtävän, missä on ykkönen ja alussa 1 ja 0, ja jatketaan kolmostehtävän kohdalta. Eli taas 6 ja 7 sillä tavalla, että ykkönen ja taikka siis kolmosta tavaraa otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Ja lasketaan nuo arvot. No tässä siis on mukana ykkös- ja kakkostavara, yhteenlaskettu hyötyarvo 56 ja yhteenlaskettu paino on 9. Okei, se on sallittu. reppuun jää vielä tilaa yksi yksikkö. Ja nyt se yksi yksikkö täytetään taas sitten sillä seuraavaksi parhaana olevalla tavaralla, joka on tietysti tuo nelostavara, kun ei sitä muuta enää ole jäljellä. Eli se nelostavaran hyötyarvopainosuhde. Ja toisessa tapauksessa, jos kolmostavaraa ei otettu mukaan, niin tietysti hyöty on pienempi ja painokin on edelleen pienempi, sama kuin tuossa äsken. Ja repussa on edelleen ne kuusi yksikköä tilaa. Mutta sekin taas täytetään sillä, tällä kyseisellä nelostavaralla niin täyteen kuin saadaan, ja sieltä saadaan nämä arvot 59 ja 54. No nyt on vielä sitten se viimeinen valinta tehtävissä, mitä se nelostavaran kohdalla tehdään, ja nyt mä jatkan taas kummasta kun jatketaan, niin taas makuasia, mutta mä jatkan tästä kutosesta, koska siellä on parempi tuo yläraja. Sieltä todennäköisesti saattaa tulla parempi arvo. Niin jatkan siitä. Eli otetaan pohjaksi tämä kutonen, missä tavarat 1 ja 3 on valittu, ja sitten nelosen kohdalla tehdään tämä valinta taas. Nelonen valitaan tai ei valita. Ja no tässäkin käy näin, että sitten tuossa, jos siellä on sekä ykkönen, kolmonen että nelonen, niin kaikki yhteenlaskettu painohan menee taas yli tuon painorajan, joten siitä tulee ei sallittu ratkaisu, joten ei sitä ei oteta mukaan. Mutta tässä vaihtoehdossa sitten, jos nelonenkin on valittu, niin tästähän meillä on sitten sallittu ratkaisu, eli kaikki vaihtoehdot kaikki valinnat on tehty, ja näiden yhteislaskettu painohan on 56, tai hyöty on 56 ja paino on 9, sallittu ratkaisu. Tuo U tuossa nyt, sitähän nyt ei oikeastaan voi laskea tässä nyt, kun tänne pitäisi laittaa sitä seuraavana tulossa olevaa tavaraa, jota nyt ei ole, niin sen vuoksi tässä oikeastaan tätä U:ta nyt ei tuossa tarvitsisi laittaa ollenkaan, mutta laitoin nyt näkyviin. Eli tässä tämä U on nyt tässä vaan, sinne ei enää tungeta mitään lisää, niin vaan se on tähän mennessä kaikkien valittujen tavaroiden paino, eli se maksimihyöty tässä. Mitäs sitten? No nyt me on saatu yksi sallittu ratkaisu, ja nyt täällä on vielä tämmöisiä haaroja, jotka on tutkimatta, eli muistetaan, että me ei jatkettu esimerkiksi tuosta kolmosesta eteenpäin, se jätettiin odottamaan tänne vuoroaan. Siellä siis valintana oli, että ykköstä ei oltu valittu, sehän on yksi vaihtoehto täällä, mikä pitäisi käsitellä. Ja samoin tuota seiskaa ei valittu, eli siinähän me ei otettu kolmosta mukaan ollenkaan, niin sitäkin pitäisi jatkaa eteenpäin. Mutta nyt me voidaan tästä, kun meillä on yksi sallittu ratkaisu täällä, niin me voidaan heti päätellä, että kumpaakaan ei tarvitse jatkaa. Eli nämä tehtävät numero 3, tai solmut numero 3 ja 7 ovat huonompia kuin tämä tehtävä numero 9. Eli me olemme saaneet ratkaisun, jossa repun koko on 56. Täällä me tiedämme, että tästä haarasta ei voi tulla parempaa kuin 50. Ei voi tulla 56 parempaa millään, joten tätä ei tarvitse jatkaa. Ja sama täällä seiskassa, siellä on 54, joka on siis huonompi kuin 56, ja täältä ei voi tulla parempaa, joten sitäkään ei tarvitse jatkaa. Eli nyt tähän tulee se rajoitusheuristiikan ansiosta tulee tämä karsinta, eli nyt nämä haarat menee pois ja tässä tehtävässä ei muita haaroja sitten enää ole. Eli tuolta me jatkettiin, kakkosesta jatkettiin, nelosesta ei voinut jatkaa, vitosesta jatkettiin, kutosesta jatkettiin, kasista ei voi jatkaa ja ysistä ei voi jatkaa. Eli kaikki haarat on nyt käyty lävitse tai käsitelty jollain tavalla. Eli tämä tehtävä nyt on tässä. Meillä siis on ratkaisu on täällä. Me ei löydetty kuin yksi sallittu ratkaisu ja se tietysti se on optimaalinen ratkaisu. Eli ne valitsemalla tavarat 1 ja 3, niin me saadaan tämä maksimihyöty 56. No mä näytän tähän lopuksi vielä tämän päätöspuun. Ehkä me sitten voimme poistua. Eli tässä on vaan kokonaisuuna tämä päätöspuu. Eli nämä numerot tässä solmuissa tarkoittaa noita äskeisiä tehtäviä. Eli nämä vasemmassa raajassa olevat tehtävät numero 1, 2 ja niin edelleen. Eli siinä järjestyksessä, kun ne käytiin lävitse. Eli yksi on se juurisolmu, jossa ei ole tehty mitään päätöksiä. Mä oon laittanut tuonne ne muist ylös vielä ne näkyviin. Siinä tietysti se P-arvo oli 0, W-arvo oli 0 ja sitten mahdollinen maksimihyöty, joka laskettiin tuolla, ne oli 90. Nämä siis liittyy tähän ykkössolmuun. Sitten me tehtiin sille kaksi lasta, joko ykköstavara on mukana tai ykköstavara ei ole mukana. Sitä tarkoittaa nämä merkinnät. Päästiin tehtävät numero tai solmut numero 2 ja 3. Molemmille on laskettu noin P-arvot ja W-arvot ja U-arvot tässä kopioinut taas tuossa se kakkossolmulle ja tuolla kolmossolmulle. Tuolla lukee, että se on huonompi kuin 9, mutta sitä me ei vielä tiedetä. Eli unohdetaan toi tuosta toistaiseksi. Me ei vielä tiedetä, että se on huonompi. Arvoa voidaan laskea 50, mutta me ei tiedetä sitä. Sitten mä päätin tuossa äsken, että jatketaan tästä kakkostehtävästä eteenpäin, eli siellä sitten taas kakkostavaran kohdalta tehdään tämä päätös, joko se on mukana tai se ei ole mukana. Tämä nelonen vei ei sallittuun ratkaisuun, ja tämä vitostehtävä, sieltä tuli sallittu osittaisratkaisu, jonka U-arvo oli 60. Joten me jatkettiin siitä, kolmostavara otetaan mukaan tai ei oteta mukaan, saatiin nämä kaksi tehtävää. Taas sinne ne U-arvot on laskettu. Tuolla tässä lukee, että huonompi kuin 9. No, sitäkään me ei vielä tiedetä. Unohdetaan se toistaiseksi. Sitten me jatkettiin kutosesta, mentiin 8 ja 9. Ja 8 oli ei sallittu tehtävä ja 9 oli sitten se sallittu ratkaisu, joka sieltä löytyi. No nyt kun tämä yksi sallittu ratkaisu oli löytynyt, niin sitten me palataan takaisin tuonne ylemmälle tasolle näissä puissa ja tarkastellaan niitä haaroja, jotka äsken jäi käsittelemättä. No kolmas haara jäi käsittelemättä, mutta se, nyt me tiedetään, että se oli huonompi kuin tuo 9 solmu, ja vastaavasti 7 oli huonompi kuin 9 solmu, joten näiden alapuolella olevia valintoja, haaroja, ei tarvitse tästä jatkaa enää enempää. Eli se pää jäi tämän näköiseksi, se päätöspuu nyt sitten siltä osin, kun se käsiteltiin tässä. Joo, mä laitan tämänkin tuota vielä teille demotehtäväksi, eli itse asiassa ne on siinä vitosdemotehtävässä, jotka on teille jaossa, mutta ehkä me vilkaistaan niitä tarkemmin vaikka huomisella luolla, koska kello näyttää olevan niin paljon. Eiköhän tämä riitä tältä kerralta. Kiitoksia.